Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli birodarlar, kichik uy guruhlarida har bir a'zoning o'ziga yarasha xizmatlari bo'lishi kerak. Aziz boshqaruvchilar, o'z guruhingizga ayrim birodarlarning shunchaki quruq kelib ketishiga yo'l qo'ymang. Bunday talab birodarlarning doimo ruhiy mustahkam bo'lishiga qanchadir foiz xizmat qiladi. Albatta, jamoatda boshqaruvchilar va yetakchilar ushbu masalani birgalikda hal qilishlari lozim. Shunday ekan, yana bir muhim masalani aytib o'tmoqchi edim. Har bir jamoatlarda bo'lgani kabi, kichik uy guruhlarining ham oqsoqollari bo'lishi kerak. Oqsoqollar qanday tanlanishi kerak? Albatta, oqsoqollar uy guruhida astoydil xizmat qilib kelayotgan yetakchilar yoki olib boruvchilar orasidan tanlanishi mumkin. Shu nomzod quyidagi talablarga mos kelishi kerak: oilaviy munosabati, xudovand bilan bo'lgan munosabati va albatta boshqalarga, ya'ni birodarlarga bo'lgan munosabati talabga javob berishi kerak. Oqsoqol chin ko'ngildan va aslo hech narsadan nolimay xudoga xizmat qiluvchi bag'ishlangan birodar bo'lishi lozim. Oqsoqol bo'lish bu shunchaki mansab emas, aksincha katta javobgarlikka ega bo'lgan masihiy birodardir. Oqsoqol tanlanganidan so'ng albatta jamoatning qolgan a'zolariga ham tanishtiriladi. Jamoat esa birgalikda shu birodarga qo'l qo'yib ibodat qilishadi. Oqsoqol tanlashda uning tashqi ko'rinishi, yoshi yoki uning boyligi emas, aksincha eng muhimi xudojo'yligiga e'tibor berilishi kerak. Aziz birodarlar, oqsoqollarda jamoatni to'g'ri boshqarish uchun katta javobgarlik bor. Shuning uchun u doimo xudovand bilan juda yaqin munosabatda bo'lishi kerak. Oqsoqol jamoatda olib boruvchining va boshqa xizmatchilarga ham bo'ysunishni bilish kerak. Oqsoqol degani hamma endi unga bo'ysunishi kerak degani emas. Oqsoqol doimo boshqa xizmatchilar bilan maslahatlashib ish yuritishni bilish kerak. Hurmatli birodarlar, har doim ham oqsoqolning aytganlari to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun boshqa birodarlarning ham fikrligi u uchun juda muhim. Shaxsan men hayotda shunday oqsoqollarga duch kelganman. Ular to oqsoqol bo'lib saylanguniga qadar ajoyib xizmatchilar edi. Oqsoqol bo'lib saylangandan so'ng oradan 1-2 yil o'tgach ularni ko'rib ko'zlarimga ishongim kelmay qolgan. Aziz oqsoqollar, oqsoqol bo'lish bu kamtarlik va boshqalarga o'rnak bo'lish, eng muhimi ajoyib xushxabarchi bo'lish kerak. Ayrim paytlarda oqsoqollarning o'rtalarida raqobatchilikni ham ko'rish mumkin. Masalan, kimning mashinasi eng yaxshi yoki kimning uyi eng zo'r va boshqalar. Azizlar, bularning bari o'tkinchidir. Xudovon esa abadiy. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetib qoldi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.